Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 июль, дүйшөмбү. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Идел түбүнөн Болгария карабын көтөрүү тырышчылыктары давам этет. Қазанда 5-ші Русия мүсілман яшьләре фестивалі тәмамланды. Бір неше башқұрт ұйышмасы бүтін дүния башқұрт құрылтайына күндәш боларақ Рух есімлі түркімгә бірләше. Болгария теплоходы фажиғасы иқтибар үзәгіннән түшмей. Соңғы хәбәрләргә қарағанда, Болгарияда 114 кеше вафат булган, 15 кеше югалган дип санала. Аларны эзләү өчен дәвам итәләр. Болгария фажиғасында гаеплеләрне ачыклау тырышлыгы да дәвам итә. Бу турыда тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
20 метр тирәнлектә яткан Болгария теплоходын күтәрү эшләре бара. Ике кудрәтле плавкран эшли. Могучий һәм Мәскәү исемендәге канал. Аларның һәрберсе 350 тоннага кадәр авырлык күтәрә ала. 17 июль якшәмбе кич плавкраннар теплоходка тыгыз бәйләнгән строп өзелә. Ләкин күтәрү эшләре дәвам итә. 18 июльнең иртәнге сәгать 8-нә көймә 30 градуска күтәрелгән булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, Болгарияны күтәрү эшендә 20-дән артык көймә 200 ләп техника, 850 дән артык кеше катнаша. Шул исәптән 50 ләп водолаз, 10 ләп психолог. Теплоходны әкренләп күтәрәләр. Аны төптән күтәрү белән су өстендә чыгу арасында 3 сәгатьтән дә әзрәк вакыт узырга тиеш түгел. Мондый әкренлекнең сәбәбе көймә җимерелмәсен өчен дип аңлатыла. Болгарияны су өстенә күтәргәч, аны төрле яклап пантоннар белән ныгыталар һәм Казанга экспертизага җибәрәләр. Көймәне күтәрүдә катнашкан кешеләр бу эш бик авыр һәм тирәкле дип белдерәләр. Кайбер фаразлар буенча теоретик яктан көймәне бүген үк күтәреп була. Икенче фаразлар буенча бу эш берничә көнгә кадәр дә сузылырга мөмкин. Соңгы хәбәрләр буенча Болгарияда 208 кеше булган, 79 кешене коткарганнар, 114 кеше вафат булган. 15 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Аларны эзләү өчен дәвам итәләр. Кичә Русиянең гадәттән тыш министрлыгы Арабелла экипажына коткарган вакыттагы дуслык өчен медальләре тапшыра. Болгария фаҗигасыннан соң арендалаучы һәм бер кечкенә түрәгенә кулга алынды. Искереп беткән көймәнең хуҗасы миллионер Антонов әлегә җавапка тартылмый. Хәзерге вакытта җинаять эшендә Болгарияны йөзәргә чыгарырга ярый идеме, юкмы, аның техник хәле төзек идеме икәнен тикшерәләр. Юк булса, димәк, моңа кемдер җавап бирергә тиеш. Теплоходның хуҗасы Михаил Антонов 2011 елның 25 мартында аны Бриз оешмасына арендага биргән. Шул ук көнне Бриз оешмасы теплоходны субарендатор Аргоречтор оешмасына тапшырган. Теплоходның һәм Бризның хуҗасы бер үк кеше. Ул Пермь миллионеры Михаил Антонов. Димәк, теплоходны үзе-үзенә арендага биреп, аннар өченче оешмага биргән булып чыгам. Ни өчен булай эшләгәнгә, Бриз безнең оешма. Мондый схема буенча килешү төзү уңайлырак дип кенә әйтелгән. Аргоречтор хуҗасы Светлана Инякина 2007 елны Украина теплоходын арендага алган булган. Аның җитәкчелегендә бу теплоход Волга буйлап 3 сезон йөри. Ул вакытта Светлана Инякинаның фирмасы Престиж Тур Волга дип аталган була. Көймә аның арендасында булган. Ул узаңа путевкаларны саткан. Аннары путевка сату табыш китерми башлаган. 2010 елны теплоходны башка арендаторга биреп, исемен Болгария дип үзгәрткәннәр. 2011 елны теплоходны кире Светлана Инякина арендага ала. Инякина белән эшләүчеләр круиз бизнесы аңа әллә ни зур табыш китермәгән дип сөйлиләр. Соңгы арада ул бик зур әҗәтләргә зарланган булган, дип хәбәр итә Комсомольская правда газетасы. Мондый арендага бирү системаларының сәбәбе булып, салым түләүдән качу булуы ихтимал. Бер оешма икенчесеннән арттырылган түләү белән арендага ала. Теплоход белән кулланучының кереше юк булып чыга. Бар акчаны ул арендага түләп бара. Ул кирештән салым түли алмый, чөнки аның киреме юк. Круизлардан кириш ике фирма килешүендә генә кала. Арендатордан сутнаны арестлап булмый. Ул аныкы түгел, ә хуҗалар аларга тимәсен чиста калдыр өчен арендага бирәләр. Арендага алган кеше команда туплы һәм көймәнең техник хәлен күзәтергә тиеш. Шул исәптән Светлана Инякинаны ике айга кулга алдылар. Шулай ук Россия регистрының Кама филиалының үлкен эксперты Яков Ивашов та кулга алынган. Казан пассажир порты директоры Рәшит Сафин да эш урыныннан алынган. Ләкин аның хезмәттәшләре Рәшит Сафинның Болгария көймәсен юлга чыгуга бернинди дә катнашы юк дип белдерә.
Болгария фаҗигасына бәйле соңгы мәгълүматлар белән Казаннан Әлфия Бәдретдин таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Әфганстандагы НАТО гаскерләренең яңа башлыгы итеп Джон Аллен билгеләнде. Бу хәл узган төндә интихатчының ил президенты Хәмид Карзай ярдәмчесен үтерүеннән соң булды. Узган атнада Әфганстан президентының туганы атып үтерелгән иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кушма штатлар генералы Дэвид Петреус Афганистандагы НАТО гаскерләре башлыгы вазифасыннан алынды. Моңа мәгаен соңгы вакытта илдә көч куллану артуы сәбәп булгандыр. Узган төндә генә кораллы интихарчылары Афганистан президенты Ахмед Карзайның иң якын ярдәмчесе булган Мөхәммәд ханның өенә үтеп кирип аны үтерде. Урузган вилаятының элекке җитәкчесе булган ханның йортына ашыгыч ярдәм машинасы килде. Ләкин табиблар бик соң килде һәм ханны коткарып кала алмады. Аның белән бергә Орозганның парламент вәкиле Мөхәммәт Хасхан ватан балда үтерелде. Кабулның көнбатышында урнашкан ханның йортын саклау бик яхшы оештырылган. Кораллы сугышчылар Афганстанның иминлек кешеләре каршылыгына очраган. Соңрак Афганстан халык армиясе җитәкчесе Шах Шахим журналистларга сугышчыларның үлемен раслады. Мөхәммәт Хам һәм ватан балны үтергән ике сугышчы юк ителде. Аларны полиция атып үтерде һәм хәзер Барсыда контрольда, диде Шахин. Хан шакты абруйлы һәм каршылыклы шәхес иде, хәтта кайберәүләр аны сугыш патшасы дип йөртте. Халанд хакимияте аны афьон сатучылар белән бәйлелектә гаепләгәннән соң, ул 2006 елны Урузган вилаяты җитәкчесе урыннан читләштерелде. Талибан бу үлем өчен җаваплылыкны үзенә алды һәм моны ханның НАТОга ярдәм итү өчен үч алу дип аңлатты. Әле узган атнада гына президентның туганы Кандахар башлыгы итеп сайланган Әхмәд Вәли Карзай үтерелгән иде. Бу Хәмид Карзай абруена суга торган шактый җитди һөҗүм булды. Аның туганы Афганстан һәм НАТО чаралары өчен бик мөһим шәхес иде. Соңгы вакытта Афганстаннан чит ил хәрбиләрен чыгарып, контрольне ил гаскәрләренә тапшыру чаралары турында Кушма штатлар президенты Барак Обаманың сүзеннән соң киеренкелек тагын да артты. Якшәмбе көнне министрлар Афганстандагы иң тыныч Бамиян вилаятында ил иминлеге өчен контрольне Яңа Зеландия хәрбиләренә хөкүмәт гаскәрләренә тапшыру чарасында катнашты. Афганстан саклану министры Габдул Рахим Бардак моны ил өчен бөек көн дип атады. Бүген Афганстанның сәяси, социаль һәм икътисади идарәсендә төптән үзгәрешләр башлануы минем өчен бик күңелле, дивардак. Бамиян әкренләп Афганстан контроленә тапшырыла барачак төбәкнең иң беренчесе ул 2014 елга төгәлләнергә тиеш. Идарәне тапшыру көчле сак астында узды, чөнки Талибан моны уздыруга кымачау итәчәге белән янаган иде. Яңа Зеландияның 200 гаскәре әле ким дигәндә монда тагын бер ел калырлар дип фаразлады. Көньякта хәл яхшы якка үзгәрә барганда, элек шактый тыныч саналган төньяк һәм көнчыгышта киресенчә куркыныч арта. Узган айда интихарчылар төркеме Кабулдагы Интерконтиненталь отелендә дистәләрчә кешене үтергән иде. Баранаты бралаклары килеп кенә һөҗүм итүчеләрне юк итте. БМО хисабында 2001 елны Талибан идарәдән киткәннән соң быелга 6 ай тыныч халык өчен иң авыры булуы әйтелә.
Афганстандагы соңгы хәлләргә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда 5-нче мусульман яшьләре фестивале тәмамланды. Бер атна дәвамында Русияның төрле төбәкләреннән килгән мусульман яшьләре төрле чараларда катнашты, белем алды, аралашты, яңа тәҗрибә туплады. Фестивальнең ничек узуын Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Ләйсән Фәтхетдинова күзәтте.
Қазанның шетінде орнашқан Регина қонақханасында бір атна дәвамында бүтін Русиядан жиылған мұсылман яшьләре яшәде. Алар өчен күп төрле очрашулар, экскурсияләр, дәресләр һәм башка чаралар оештырылды. Фестивальнең программа бик бай һәм тыгыз итеп төзелгән иде. Шуның нәтиҗәсендә бер атна вакыт мұсылман яшьләре өчен бәрәкәтле үтте. Фестивальнең беренче көнендә делегатлар Мәрҗәни мәчетендә үйләү кылганнан соң Кул Шариф мәчетенә ачылу тантанасына юл алды. Бирде аларны Марат Гатин, Илдар Гыйлметдинов, Вәлиулла Якупов сәламләде. Кунакханәгә барып урнашкач, яшьләр Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов белән очрашты. Татарстандагы кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү комитеты рәисе Линар Якупов белән аралашты һәм Мөслимә оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллинаның үгет нәсихәтләрен тыңлады. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Фестивальне алып баручы төп тел турындагы сорау беренче көннән башланып, ахыргача дәвам итте. Күпчелек делегатлар татарча аңласа да, татар телен аңламаучы мөселман яшьләре дә аз түгел иде. Биредә башка милләтләрдән булучылар да татар теленә өстенлек бирүне ышатмады. Нәтиҗәдә кунаклар аудитория соравыннан һәм үз ихтыярларыннан чыгып, чараларны татарча яки русча яки ике телдә дә тигез итеп алып барды. Фестивальнең икенче көне мәрхәмәт акциясе белән башланды. Кызлар Ямашев урамындагы һәм Фучик урамында урнашкан балалар йортларына барып, күчтәнәчләр өләште. Аларны саф һавада йөртергә һәм уйнатырга булышты. Балаларга кием дә, уенчыклар да түгел, беренче чиратта кул җылысы, күңел җылысы, алар белән уйнарлык, һавада йөртерлек кешеләр җитми, диде тәрбиячеләр. Бу сүзләр делегатларны уйланырга мәҗбүр итте. Һәм киләчәктә дә мондый хәйрия эшләрен алып барырга теләк уятты. Егетләр исә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан шәһәре мэры Илсур Мәтшин, Казан шәһәр имам мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин һәм башкалар белән бергә Идел елгасындагы казада вафат булганнар рухына дога кылу өчен Мәрҗәни мәчетенә юл тотты. Мәтәм чарасыннан соң егетләрнең бер өлеше Сөләйман мәчетенә, берникадәре иске татар зиратына китте. Мәчеттә аларны күзләре күрмәүчеләр белән эшләү, аларны укыту усуллары белән таныштырсалар, иске татар зиратына барган егетләр чистарту, җыештыру эшләре белән шөгыльләнде. Шушы ук көндә делегатлар Казан белән якыннанрак танышырга, экскурсиядә катнашырга да өлгерде. Киш белән кызлар өчен дизайнер Ләйсән Хаҗиеваның мөселман кызлары өчен тегелгән киемнәре тәкъдир ителде. Кызлар модель буларак та чыгыш ясап карады. Алар милли бизәкләр белән эшләнгән киемнәрне бик ошатты һәм Ләйсән ханым белән әлеге эш турында фикер алышты. Егетләр арасында үткән дебатлар чарасын Мордовиядән килгән төркем оештырды. Бәхәснең төп сораулары яшьләр арасында туган каршылыклы фикерләрне ачык чагылдырды. Имамнарга дәүләт тарафыннан хезмәт хакы түләнергә тиешме, юкмы? Русиядә ислам милли галимнәрне хезмәтләренә генә таянып алып барылырга тиешме? Мөселманнар гына яши торган төбәк булдыру кирәкме? Дигән сорауларга һәр төркем үзенең дәлилләрен тәкъдим итте. Өченче көнне кызлар Тереза Камалова йортында үткәрде. Биредә аларга су кыйнырга, ачык һавада йөрергә, аралашырга, фикер алышырга вакыт күп иде. Тереза Камалова үзе дә кызлар белән бик теләп аралашты. Үзенең исламга килү юлы белән таныштырды, мөслимәләрнең нинди булырга тиешлеге турында сөйләде. Тереза ханым белән бергә эшләүче Мөсфире абыстайны да кызлар бик яратты. Аның киңәшләрен, фикерләрен сорап мөрәҗәгать иттеләр. Егетләр исә бу көнне бизнесменнар белән очрашты. Гольфстрим сәламәтләндерү үзәгендә кунакта булды. Дүртенче көннең төп чарасы Русия Ислам университеты. Аның китапханасы белән танышу. Ректор Рафик Мөхәммәтшин белән очрашу иде. Шушы көндә Иранның һәм Төркиянең консуллары белән дә аралашырга мөмкинлек булды. Кеш белән исә делегатлар өчен Сабантуй, милли уеннар оештырылды. Бишенче көннең иң мөһим вакыйгасы Коръән сүрәләрен уку буенча бәйге иде. Мөселман яшьләре әлеге чарада бик теләп катнашты. җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фестивальнең 6-нчы көне Болгарда үтте. Яшьләр Болгар тарихы, Болгардагы тарихи биналар белән танышты. Кич белән исә кунакханәгә кайткач, ябылу тантанасы үткәрелде. Соңыннан яшьләр үзара аралашты, адрес телефоннарын алышты һәм киләчәктә хезмәттәшлек итәргә, аралашып торырга сүз куешты. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Делегатлар арасында үзенең икенче яртысын, үзенә тиң яр табарга өметләнеп килүчеләр дә аз түгел иде. Шуңа күрә танышу, таныштыру чаралары да үткәрелде. Һәр делегат үзе турында сөйләп чыгыш ясады. Программ буенча фестивальдә күп тапкыр вагазлар укылды. Төрле мәчетләрдә имам булып торучы хәзрәтләр белән очрашулар үткәрелде. Яшьләргә ислам турында күбрәк мәгълүмат алырга зур мөмкинлекләр тудырылды. Һәр көннең ахырында делегатлар үз төбәкләрендәге иҗтимагый оешмаларын тәкъдир итте. Башкаларны үз эшчәнлекләре, тәҗрибәләре белән таныштырды. Соңыннан җыелышып мөселманча кино карау булды. Фестивальнең үз газеты даими рәвештә чыгып барды. Биредә делегатлар чаралардан соң туган фикерләре белән уртаклашты. Русияның төрле төбәкләреннән килгән мөселман яшьләре фестивальдән канәгать калды. Биредә беренче тапкыр килүчеләр дә, инде икенче, өченче тапкыр катнашучылар да бар иде. Делегатларның фестивальдән соңгы хис кичерешләре, уй-фикерләре белән Азатлык сәхифәсе һәм радиосында киләсе көннәрдә танышырга мөмкин булачак.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия мөселман яшьләре Казанга җыелса, Татарстанның Мамадыш районы Җири авылында 12-нче тапкыр Петрау бәйрәме үтте. Крәшен Сабан туена быел да Татарстанның Русияның төрле төбәкләреннән халык күпләп җыелган иде. Бәйрәмдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Петро бәйрәме елда Җири авылы янындагы Тырла аланында уза. Бәйрәмгә быел да Татарстанның төрле төбәкләреннән, шул исәптән Чиләбе, Уфадан килгән 35-ләп крәшен фольклор ансамбле катнашты. Төнге Сабан туеның ачылу тантанасы фольклор ансамбльләрен чыгышы белән башланып китте. Крәшеннәрне Петров бәйрәме белән котларга Русия Дәүләт Шурасы депутаты Фатих Сибатуллин, Татарстан Республикасы прокуроры Кафил Әмиров, Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибатуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы депутатлары, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, район башлыклары килгән иде. Петровны үткәрү гореф-гадәте исә Мамадыш районының Албай авылында башланып киткән. Нәкъ шушы авылда ел саен төнге сабан туйлары уздыру йоласы булган. Акбарс холдинглар компаниясе җитәкчесе Иван Егоров белән ул вакытта Мамадыш районы башкарма комитеты рәисе булган Анатолий Иванов элекке йолаларны саклау максатыннан бу бәйрәмне республика күләмендә Җири авылында тора башлыйлар. Фольклорчы Геннадий Макаров исә Петровны уздыру элекке йолаларның яңарыш процессының матур бер үрнәге ди.
Керәшеннәрнең бәйрәмнәренең формалашу бик катлаулы, чөнки бүген ул үзендә борынгы йолаларны да үченә ала. Һәм дә әйтик, һәрбер дин дә аны яраклаштыра үзенә. Шуңа күрә бу Петровда без шуның кадәрле күп катламнар күрәбез. Аның берсен аерып алсаң, башкалары инде эшләми башлый. Биюләр турында, мондагы җырлар турында әйтә алам инде шул. Ул бүгенге күзлектән иске традицияләр яңара. Монда без яшьләр күрәбез. Күпшілік яшьләребез монда милли тілдә, милли музыка, милли бию үрнәкләрен күрсәтәләр. Алар бәлки искеләр белән тәңгел туры килмидер, әмма алар милли. Аннары татар халкы ул бик тармаклы. Һәр берсенең үз тамыры бар. Аның исен һәр бер тамырының күзәнәге дә безгә бик кадерле. Берсе дә кырмасын, барысы да гомум әйтик менә шул агач көмшәсенә күч биреп торсын.
Петров бәйрәме үзенең үзенчәлекле халык уеннары бәйгеләре белән аерылып тора. Биредә куллар белән балык тоту, ушак өстеннән сикерү, ушак яндыру, ушак янында уеннар үткәрү гадәте сакланып килә. Уеннар арасында шулай ук татарларның сабан туеннан күчкәннәре дә бар. Петровда көрәш бәйгеләре дә яратылып үткәрелә. 2008 елдан хатын-кызлар көрәше дә уздырыла башлаган. Җиңүче хатын-кызга исә бүләккә кәҗә бирелә. Петров бәйгеләре арасында көрәшен шибәре дә уздырылып килә. Быел да көрәшен шибәре җиңүчесенә 50 мең сум акча бирелде. Көрәшен батырлары исә машиналар белән бүләкләнде. Көрәшчеләрнең төнге сабан туе Петров бәйрәме елдагыча кич белән генә башланып, төн уртасына кадәр дәвам итте.
Татарстанның Мамадыш районы Жүрей авылында узган Кирәшен Сабантуе Петрауда хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбур өлкәсенең Сакмар районы Татар Каргалы авылының Куш Манара мәчете каршында мөселман балалары өчен 2 атналык дини алан ачылды. Анда Оренбур төбәгенең төрле якларыннан һәм Башкортстаннан җыелган төрле яшьтәге 25 кыз бала җәйге ял белән бергә ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге аланда Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова булды.
Дөрес итеп яулык бәйләргә, Коръан, намаз укырга. Буларның барысына да Каргалы авылының Кушманара мәчете каршында оештырылган мусылман лагерында өйрәтәләр. Мәсәлән, тәрбияче Рәмиля Абдулова кешеләрне яулык бәйләргә өйрәтә. Яулыкта йөрү кызлар өчен оештырылган мусылман аланының төп шарты.
Бу бәйләү мәшәриәт буенча бәйләнгән. Кулак яклары, муен яклары бәйләнеп ябылган. Безнең лагерьда һәрбер кыз ушлай бәйләп йөри яулыкларын.
Әлеге лагер 10 елдан артык эшләп килә. Тәрбиячеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнардан дини белем алган булса, бүген алар мөгаллимнәр. Тәрбияче кызларның берсе хәзер инде югары уку йорты таләбәсе Лаура Сингариева.
Бу лагерьда безнең Оренбург өлкәсенең төрле районнарыннан кыз балалар катнаша, һәм дә Башкортстаннан да кызларыбыз бар. Бөтенләй бездә 25 бала. Алар өчен 8 тәрбияче. Безнең аш пешерүче апабыз бар, бер шәфкать туташыбыз. Көнебез инде безнең намаз укудан башлана. Көненә 4 тапкыр дәресләр бирелә алар өчен. Фикъ, сира, әдәб, акыйда, араб теле һәм дә Коръан дәресләре. Бу лагерь 10 елдан артык эшләп килә, һәм дә балалар өчен бик күп кызыклы бәйгеләр үткәрелә. Төрле экскурсиялар, авыл буйлап, һәм дә шәһәргә экскурсиялар. Иншалла, телибез Алланың рәхмәте белән киләчәк елларда да үткәрергә шундый лагерьне.
Кичкенәләр өчен иртәнгә намазга басу шарт түгел, әлеге адым теләк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Алай гына да түгел, кызлар монда аш осталыгы нигезләрендә үзләштерә. Беренче бәйгенең нәтиҗәләре куандырды.
Без бу лагерьда 3нче тапкыр чөнки безгә бу лагерьларда охшый, безнең ислам динен өйрәтәләр. Бүген вкусняшка дигән бер конкурс дайындадык. Без менә бүген ясадык рулетлар, аның латинклары төрле һәм алар бик тәмле. Безгә намаз укырга кыен түгел, чөнки без бөтен аның аятларын беләбез һәм ятладык. Бездә бу лагерьда өйрәтәләр аятларны ятларга.
Минем семьяда әби 5 вакыт намаз укый. Ул бөтен намазның әйберләрен өйрәтә. Монда да мин бик күп әйбер өйрәндем. Ислам динен белдем күбрәк.
Аллаһу акбар.
кичкене балалар өчен оештырылган әлеге 2 атналык дини алан Тибетте бердән бер. Шулай да үз гырыф гадәтләре бар. Дин дәресләреннән башка төрле түгәрәкләр, спорт уеннары авылның эш мәчетенә, тарихи урыннарына, Оренбургга экскурсиялар оештырыла. Киләсе атнадан эшен яңа алан башлаячак. Бу юлы инде малайлар өчен.
Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә берничә башкорт оешмасы бөтен дөнья башкорт корылтаена көндәш буларак рух исемле төркемгә берләшә. Узган якшәмбедә Анкарада күренекле җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, журналист, язучы Гали Аккыш вафат булды. Бүген шулай ук сезне 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китап белән таныштыруны дәвам итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Ел ахырында үтәчәк Русия Думасына сайлау алдыннан Русия премьер-министры Владимир Путин төзегән Халык фронты Башкортстанда үз эшчәнлеген җанландыра бара. Берничә башкорт оешмасы рух исемле төркемгә берләшә. Әлеге төркем бөтен дөнья башкорт корылтаена көндәш буларак төзелә. Алар башкорт корылтаен башкорт халкы мәнфәгатьләренә битараф калып, хакимиятне канәгатьләндерү белән шөгыльләнүдә гаепле. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Билгеле булуынча, Владимир Путинның Халык фронтына кергән җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренә Русия Дәүләт Думасындагы депутатлык урыннарының 4-тән 1-е биреләчәк. Әлеге исемлеккә Башкортстаннан 120 кеше кергән. Исемлекне башта Республика Президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли иде. Бу хакта Коммерсант газете тәнкыйди язма биргәннән соң Хәмитов исемлеккә керүдән баш тартты. Исемлектәге 120 кешедән 15 лидер аерып алынашак, аны җәмәгатьчелек аерашак. Моның өчен республикада 17 урында җәмәгатьчелек фикерен җыю урыннары ачылачак. Ул 21 июльдән 8 августка кадәр эшләячәк. Бер төркем башкорт җәмәгатьчелек оешмалары рух исемле берлек оештырды. Оештыру корылтаена Башкорт халык патриотик хәрәкәте, Башкорт халык конгрессы, Күк бүре, Ак тамыр, Тәрикат, Юрматы, Халык йорты оешмаларыннан җәмгысе 70 делегат катнашты. Әлеге җәмәгатьчелек оешмалары берлеге бөтен дөнья башкортлары корылтаена альтернатива буларак оештырылды. Чара Уфадан читтә Күмертау шәһәре янындагы Ире авылында үткән. Оештыручыларның берсе Динар Зайнуллин сүзләренчә, яңа берлек хакимияттән азат оешмалар берлеге. Аның төп максаты башкорт халкының хокук һәм мәнфәгатьләрен яклау. Икенче бер оештыручы Рәмил Хисамәтенев сүзләренә караганда, бөтен дөнья башкортлары корылтае башкорт халкы мәнфәгатенә эшләми. Аның элекке җитәкчесе Илгиз Солтанморатов хакимият сүзеннән чыкмаган, кулга алынган башкорт милли лидерларын азат итү өчен бармакка бармак та сукмаган. Башкарма комитетка яңа билгеләнгән баш Шилебедән килгән эшкуар Марсель Юсупов та акча эшләү өчен хакимият сүзеннән чыкмаячак. Рәмил Хисамәтдинов Марсель Юсуповның кеше үтертүне оештыруда шикләнелеп тикшерелүен, 5 ел качып йөрүен дә искә алып, алга киткән илләрдә җинаятьтә шикләнелгән кешеләр сәяси, шәхси үсешкә ирешә алмый, ә бездә корылтай җитәкчесе итеп куйдылар. Ул гына да түгел, хакимиятләр Русия Дәүләт Думасына депутатлыкка тәкъдим ителүчеләр исемлегенә дә керткән, диде Рәмил Хисамәтдинов. Ул шулай ук Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов турында да фикерләрен белдереп, конъюнктурага карап, милләтен үзгәртүче, хәтта үз командасында да хөрмәткә ия була алмый, кадрлар сәясәте бөтенләй көлке хәлдә, агымдагы елда бер мәктәп, бер хастахана төзелеше башланмады. Аның милләте дә мөһим түгел, иң мөһиме аның кешеләргә яхшы мөнәсәбәте булырга тиеш, диде. Рух оешмасының оештыру корылтае һәм оешманың максаты хакында Ак тамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны сөйләде.
Әлбәттә, бу елның максаты инде мәчеттәре ошо янагы дошмаларына берләшү. Беренчедән, бу сәбәп инде әлеге баягы бүтән башкортстанлы мәшһәкәләр белән бәйле, күне янагы дошмалары ошо Кытайның мәшһәкәләр белән канагат түгел. Һәм икенчедән инде хәзер бигрәк тә сәясәт катнашы бу ел бүтәндә хәлләр була. Шуңа күрә монда янагы дошмалары үзләренең позициясын бердерергә тырыша ине. Һәм болар инде ошо Ирак сабагында йөрделәр. Әлбәттә, ул максаты ниндидер бер янага төшмәгән яки кистеп әйткәндә ниндидер бер оешма төзергә кирәк инде. Һәм бер шунда ялып бара кабул иттегендә ошо елда бер союз төзелек. Икестеп әйткәндә иттифак инде. Бу иттифакка кызларын да күп кенә оешмалар инде. Әлбәттә, бу оешмалар әле баягы Кытайдан сәясәте белән кенә түгеленән, һәм алар инде әлегә төзеннәр башкарма комитетын ошо оешманың һәм шулай ук төзеннәр инде байтайт. Менә ошо ике һорауды улар хәл иттеләр ошо йыелышта инде. Бу оешманың исеме атала инде орысча әйткәндә союз башкирский организация рух. Әлегә бу оешманың рәисе Аленманаве шул йыелышта Мәҗәрәт кабул ителде. Мәҗәрәт бөтен Башкортстандагы халыкка адресланган инде. Һәм шулай ук үзләрен башкарып калган инде. Монда инде без үзебезнең мәҗәрәттә ни өчен бу урыс дигән уйлап төзеле. Тагы булса бу йөрәктән икенче үзешендә инде монда инде без инде ялышып ошо урыстың инде рәисен хәлләргә уйлыйбыз инде.
Сез Октамыр башкорт оешмасы рәисе Ирек Агишевны тыңладыгыз. Уфа һава аланына төшеп килүче Самара Сургут очкычына лазер белән яктыртканнар. Бу хакта әлеге 934 очкычының командиры диспетчер хезмәтенә хәбәр иткән. Ул очкычка яшел төстәге лазер уты төбәүләрен очкычның зыян күрмәвен хәбәр иткән. Инде килеп лазер һөҗүмен ясаучы табылган. Ул Уфа районының Жукова авылында яшәүче 11 яшьлек малай булып чыккан. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган якшәмбедә Анкарада вафат булган Алиякыш татар халкы тарихына нинди шәхес булып кирип калачак? Татар җәмәгатьчелеге хәзергә бу турда уйланырга өлгермәсә дә, Алиякышның исеме һәм тормыш юлы республика өчен мөһим булуы шиксез. Алиякыш турында хатирәләре белән Римзил Вәли бүлешә.
Булгария фаҗигасы, халыкара ярышлар, төзелеш эшләре, җәйге урак өсте игътибар үзәгендә булса да бу көннәрдә милли хәрәкәтнең тарихы һәм бүгенгесе беркемне дә битараф калдырмый. Татарстанның рәсми җитәкчелеге Али Акышның вафат булуына җитди игътибар бирде. Мәрхүмнең туганнарына, якыннарына премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева исеменнән телеграмма җибәрелде. Дистә еллар буе матбугатта сәяси бәхәсләрдә искә алына торган Али Акыш исеме милли тормышның бер бизәге булды. Совет чорында аны партия һәм советлар берлегенең дошманы буларак еш искә алдылар. Идел Урал төркиләренең милли дәгъвасы турында язылган китабы, Азатлык радиосында ясаган чыгышлары Али Акышны милли дәүләтчелек турында кайгыртучы татар кешесе буларак танытты. 1990 елның мартында Мюнхен урамында алдан сөйләшкәнчә Али Акыш белән очрашкан идек. Ул көтелгәнчә зур гәүдәле, карчыга карашлы, баһадир түгел, әтәбенәк буйлы, гади кыяфәтле, соры плащ һәм эшләпә кигән абзый булды. Мамадышта яки Казан урамында очраса, үзе безнең агайлардан бер тамчада аерылмас иде. Кытайда туган, Төркиядә яшәгән, Польшада атаклы Прометей җәмгыятендә катнашкан, Гаяз Исхакый белән хезмәттәшлек иткән, Германиядә Азатлык радиосында эшләгән антисоветчикның менә шушы икәнлегенә һич ышанып булмый. Ул чыннан да гади тинак, әмма үз мәсләгеннән чигенми торган кеше иде. Казанга беренче килгән көннәреннән үк ул вакыттагы Татарстанны берләштерерлек фикер әйтте. Татар җанлы коммунист, шовинист демократтан яхшырак. Бу әле КПСС хакимияттә чакта милли хәрәкәтне оештыру заманнары иде. Татар иҗтимагый үзәге төзелгән елларда Гали Акыш Германиядә яшәүче милләттәшебез Илдар Идриси ярдәмендә компьютер хәстәрләп Казанга китерде. 1990 елның җәй башында Германиядәге милләттәшләр Фәрит һәм Айша Аги белән бергә Гали Акышның Шереметьево хава алаңында бірінші тапқыр келіп түшулері қатырда қалған. Компьютерні шик аша өткәрі үшін тиешілі қағазлар болмасы бәпілі, екіне алып келген Алиақыш таможияның бір бөлмесінде тұтқарланып қалды. Хава алаңы қызметкерлер білен ішіні жайлап, Алияға янына келгенде ол бұршылған болса да, тыныш һәм тантаналы иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Марат Мөлекевләр белән бергә нәкъ шушы компьютерда милли хәрәкәтнең беренче газета саннары басылды. Шул ук 1990-нчы еллар башында Казанга килгән милләттәшләребезнең аксакаллары бергә тупланды. Тиу рәисе Марат Мөлеков Ватан җәмгыяте кунаклары Алия Кышны, Сәгыйд Садринне һәм тагы берничә кешене Идел буйлап кимәдә изергә чакырды. Без мөһаҗирләрнең мәдәни программасыннан аксакалларны Марат абый белән чыгарып җибәрдек. Түштән соң алар яшәреп дәртләнеп кайттылар. Без бөтен дөнья татар лигасын оештырырга карар бирдек, диделәр алар. Иттифак фиркасы да Идел өстендәге кимәдә төзелгәне искә төште. Алияқыш турында язучылар һәм сөйләүчеләр күп булар. Ул артыруларга, күпертүләргә мохтаҗ түгел. Милли идеяның халыкны яулап калган елларында элекке дошман Алияқыш исемен татар лицейенә бирү үзе бер могҗиза. Юбилей Җәлил театры сәхнәсендә үткәрелгән башка милли хәрәкәт вәкилен, башка мөһаҗирне хәтерләмим. Алияқышның тормыш юлы, ул катнашкан сәяси гамәлләр татар тарихына һичшиксез кереп калачак. Андый шәхесләрне белергә, аларның фикерләрен, карашларын өйрәнергә кирәклеген исбатлап торасы юк. Мөһаҗирләребез нинди булганнар һәм барлар. Ояз Исхакый, Рәшит Рәхмәти Орат, Гомәр Таһир, Али Акыш. Әйсәннәрдән Фәрит Аги, Надир Дәүләт, Акан Таһир, Фәридә Хәмид, Сәгыйд Садри, Төркәр Суыккан һәм башкалар. Алар 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында татар халкына, Татарстанга үзгәреш җилләрен, милләтебезнең борынгы әдипләренең рухларын алып кайттылар.
Казаннан Римзил Вәли булды.
Азатлык радиосы.
Алияқышның исеме шаллы татарларына аеруча яхшы таныш. 14 ел элек анда Алияқыш исемендәге татар лицее ачылган иде. Шаллыдан Гафиулла Газиз дәвам итә.
1996 елларда Шаллы татар милли хәрәкәте татар дөньясының күренекле шәхесе Гали Акыш исемендәге мәктәп булдыру башлангычы белән чыга. Инде 1997 елның 1 сентябрендә мондый мәктәп ачыла. Әлеге тантанага Гали Акыш үзе дә килә. Ул Шаллыда мәктәп укучылары татар җәмәгатьчелеге белән очраша. Мәктәп ачуны башлап йөрүчеләрнең берсе булган Фаик Таҗиев ул елларны булай искә ала.
Вали Акыш исемендәге татар мәктәбе ачу теләге туды. Бу татар мәктәбе нәрсәсе белән аерылып торырга тиеш иде. Анда дини дәресләр дә, ислам дини дәресләре дә бирергә тиеш иде. Тәрбия ысуллары да татарча элекке традицияләрне исәпкә алып үткәрергә тиеш иде. Илгизә ханым аның устафын язды. Без аны мәгариф министрлыгына барып лицензия вә заявка бирдек, аны зак кына вермичә тордылар, аннан соң фатиха да биргәннәр иде инде була лицензия дип. Әмма безнең үзебезнең финансларыбыз булмады мәктәп ачарга, чөнки без белгәнегезчә капиталистлар түгел. Шәһәр мэриясенең финанслауына күчерәсе булгач, Вәли Акышның исемен мәктәптә калдырып, Вәли Акыш исемендәге татар гимназиясенең исемен калдырып, устафын инде яшәп килүче режим дигәнме, яшәп килүче хакимиятның кысаларына сыярлык иттереп үзгәрттеләр мәгариф идарәсендә. Шуннан Вәли Акыш исемендәге безнең шәһәребезнең татар мәктәбе ачылды.
Файга фәнде, менә сез бит инде менә шушы татар мәктәбенә Гали Акыш исемен бирүдә башлап бердегез. Менә шушы инде Чаллының татар халкын ничегрәк кабул итте.
Гали Акыш исемендәге мәктәп булачагы турында халыкта каршылы фикерләр булмады беркемдә дә. Күпчелеге Гали Акышның кем икәнен шулай бер-берсеннән ишетеп беләләр иде. Аның Азатлык радиосында татар телендә тапшыруларны алып баруда катнашканлыгы билгеле иде. Ә хакимият җитәкчелеге ул вакытта каршылык күрсәтүче булмады. Ник аның исеме фәлән тигән дигән нәрсә булмады. Ә гомумән татар җәмәгатьчелеге әллә ни зур активлык та, әллә ни шатлык та Күрсәтмәде, әмма ризалык бар иде. Бер кемнән дә, бер генә татар кешесеннән дә, татар җәмәгатьчелегеннән дә каршылык булмады. Ну, монда нинди максат иде? Гали Акшның исемен ничек тә булса, мәңгеләштерү халык хатирендә саклап калу, аның шәхесе белән кызыксыну уяту теләге белән бирелгән иде бу исем.
Гали Акш исемендәге лицейның бүгенге мөдире Шамил Закиров. Шамил әфәнде Гали Акш белән очрашкан һәм аннан соң да төрле юллар белән элемтә тоткан.
Мин үзем Гали Акшны гомеремдә бер генә мәртәбә күрдем, аның белән сөйләштем. Ул вакытта мин институтта эшләдем, ул 98-нче ел иде. Һәм бу кеше белән очрашкачтын мин шундыйрак тәсирләр күңелемдә туды инде. Бу кеше чынлап та зыялы, әдәпле, интеллигент кеше, чын элита вәкиле булырдай кеше. Аралашу лицей директоры булгач, шулай ук безнең дәвам итте, ләкин күбрәк безнең элемтәбез телефон аша булды, интернет аша булды. Һәм менә мин сезгә күптәсем килә шундый аның теләкләрен, сүзләрен 2007 елда 1 сентябрь көнне лицей-интернат буларак ачылган вакытта менә шул Гали абый безнең укучыларга үз котлау сүзләрен җиткергән иде. Без милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне саклап, кыямәт көненә кадәр ирекле булып яшәрдәй яхшы галимнәр үстерергә тиешбез. Алар киләчәктә милләт өчен хезмәт итсеннәр, ана телен яратсыннар, динне хөрмәт итсеннәр, тарихны белсеннәр, бөтен дөнья белән дус яшәсеннәр иде. Менә бу сүзләрдә чын-чынлап татар милләтенең стратегиясе салынган дип әйтергә дә була.
Шамил әфәнде менә шушы Гали абый Акышның әйткән сүзләренә инде әйткән теләкләренә дәвам итеп, мәктәп менә үзенә кыйбласы буенча барамы?
Һич шиксез, нинди генә кыенлыклар булсалар да, замана үзгәрсә дә, без чынлап та шушы әйтелгән сүзләргә, куелган максатларга тугры булып калабыз. Һәм сифатлы белем белән бердәттән балаларга чынлап та тәрбия үзен үстерү буенча зур эш алып барабыз.
Мәктәп җитәкчелеге Гали Акышның вафаты уңайыннан төрле матбугат чараларына кайгы уртаклашу язмалары әзерләп тапшырган.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да интернетта Гали Акыш турында күп кенә хатирәләре белән уртаклаша. Аларны сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Шунда ук үз фикерләрегезне дә язып калдыру мөмкин. azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Беренче бөтен дөнья сугышы башлану белән Русиядә хәрби икътисад режимы гамәлгә ашырыла. Эре җир биләүчеләр кредит алу мөмкинлекләре шикле булганлыктан, җитештерү күләмен киметергә мәҗбүр була. Икътисадчылар ашлык бәяләре арту җир биләүчеләрне җитештерү күләмен арттырырга мәҗбүр итәр дип фараз кылса да, исәпләре бик дөрес булып чыкмый. Чөнки рус şirketләренең хисапларына караганда, сугыш елларында 1 миллиард 256 миллион сум кредит бирелсә дә, аның иң зур өлеше 920 миллион сума, ягъни 73%-тан артыгы завод фабрика төзүдә һәм машина төзү сәнәгатендә кулланылган. 1916 елда заводларда җитештерелгән продукциянең 80% армиягә тапшырылган.
Сугыш экспортка да зур зарар китерә. 1913 елның гыйнварыннан башлап 1914 елның июненә кадәр экспорт күләме 1 миллиард 470 миллион сум тәшкил итсә, 1914 елның июль-август эчендә 279 миллион сумга кадәр кими. Дөнья базарының Россия өчен ябылуы күмер, нефть, тимер кебек шималның кытлыгына китерә. Моңа бәйле рәвештә акчаның кыйммәте төшә, яшәү исә кыйммәтләнә. Әгәр 1910 елда Русия сәнәгате 5,621,000 сумлык продукция җитештергән булса, 1917 елда бу сан нибары 4,344,000 сум тәшкил итә. Тик завод-фабрикаларда эшче саны гына 16% карта. Игенчеләрнең зур өлеше армиягә алына. Авыл хуҗалыгында батракларга ихтияҗ зур була. Бу шартларда таякның авыр башы хатын-кызларга һәм балаларга төшә. Илнең 27 губернасында 13,200,000 хатын-кыз һәм нибары 8,400,000 ир-ат эшли. Ләкин моңа карамастан сугышның беренче елларында авыл халкының тормышы бераз җиңелее.
Гаскәргә алынган ирләр өчен түләнгән компенсацияләр белән крестьяннарның уртача киреме 2-3 тапкырга арта. Әмма шуның белән бергә әйбер сатып алу бик кыенлаша. Бигрәк тә дошман армиясе басып алган яисә оборона максаты белән армия идарәсе астына кергән өлкәләрдә тормыш шартлары авырая. Бу исә халыкта ризасызлыкны арттыра. Сугышның соңгы елларында аеруча шәһәр җирендә халыкның мохтаҗлыгы шиккә җитә. Мәсәлән, Камск-Волжская речь газетасының 1917 елда 13 июнендә чыккан санында Казанда мөселманнарның азык-төлек комиссиясе бинасын басып алып, ашамлыкларны тигез рәвештә бүлүне таләп итүләре турында хәбәр бирә. Ашлык турындагы хәбәрләр башка урыннардан да, шул җөмләдән Фирганадан да килә.
Казанда халык бүтән июнь ае буенча диярлек тынычсызлык күрсәтә. Сибирия газетасы хәбәр итүенчә, шәһәрдә бер төркем татарлар кулларына кызыл байраклар тотып, икмәк һәм шикәр таләп итәләр, һәм губерния идарәсе бинасына кадәр демонстрация ясап баралар. Җыелган халык солдатлар тарафыннан таратыла. Кыйммәтлелек һәм кытлык бер айдан соң тагын да арта. Июль аенда 1 фунт, ягъни ярты кило икмәкнең бәясе 25 тиенгә кадәр җитә. Ансын да әле бары махсус документ белән генә алу мөмкин була. Шикәрне сату исә бөтенләй туктатыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Альбомымны мин аңа Татарстан Республикасы һәм Русия Федерациясының атказанган укытучысы 21 ел Саба районы мәгариф бүлеген җитәкләгән 2010 елның 19 гыйнварында бу дөнья белән бик иртә хушлашкан әтием Зиннуров Шамил Зиннур улы истәлегенә багышлыйм. Урының оҗмакта булсын әти. Без синең исемеңә тап төшермәбез диелгән Зөлфәт Зиннуровның әтисенә багышлап чыгарылган өр яңа җыр җыентыгында. Зиннур Азатлык радиосының Шираттагы кызган таба тапшыруы кунагы, сүз яңа альбом һәм Зөлфәт Зиннуровның иҗаты турында барыр. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзай, апалар, Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең дә безнең хөрмәтле кунагыбыз Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт әфәнде бездә яш кунакта була. Кызган табада һәрхәлдә яшьләр тапшыруында бүген инде безнең зур сәбәп бар. Зиннур, Зөлфәт Зиннуров әтисе истәлегенә диск чыгарды. Менә шушы диск турында инде тулырак сөйләшер өчен без Зөлфәт әфәндене Казан студиясына кунакка чакырдык. Зөлфәт, бу диск күптән көтелгән диск, ялышмасам.
Исәмсез, хөрмәтле айтмачылар, инде бу диск узган елның декабрь аенда чыгарга тиеш иде, планлаштырылган иде һәрхәлдә, шулай итеп. Әмма ләкин инде төрле сәбәпләр аркасында ул сузылды. Я бу эш килеп чыкты, я тегесе килеп чыкты, аннан соң бүтәндә яңа гына өйләнгәч, яшь гаилә, башка төрле сорауларда туа инде ул, башка төрле эшләрдә килеп чыга. Шуңа күрә менә шулай тартылып, сузылып йөрде-йөрде дә инде ниһаят июнь аенда, моннан нәкъ менә 2-3 ел элек хәтерләйм, шулай ук июнь аенда чыккан иде минем беренче диск.
Бу икенчесе булачак.
Бу икенчесе чыкты инде менә. Исеме кайтып киләм әткә яныңа дип атала. Шуннан да шулай бу җырны инде мин мәрхүм әтимнең истәлегенә дип багышларга булдым. Ни өчен дигәндә, башкача булырга тиеш тә түгел иде кебек. Башка вариантта эшләсәң ничегрәк булыр идем икән дип үзүмә шул сорауны бирәм. Башка берәү дә килми, бернинди бер дә килми. Бу инде җырның исеменнән алынган альбомның исеме. Бу җырны Сабада яшәп иҗат итүче Лисхоз бизнесында яшәп иҗат итүче Сәрия Хафизова сүзләрен язды. Кийен инде Илназар иҗат итте.
Иртә килде сиңа сары кызлар. Баватлан
Тынмас салкын кышларың. Тик нигәдер әле хаманда мин. Минем китүеңә ышанмыйм. Әткәй, әткәй, жансыз сүрәтеңдә. Тоям төсле жылы карашың. Әйтерсең лә. Хаман элекешә. Дөнья йөген тартып барасың.
Альбомны тулысынча әткәйгә багышларга булдым.
Тулысынча дип, әгәр дә тулысынча дип әйтәбез икән, кеше уйлап торган мөмкин һәр бер җырда шунда багышлангандыр инде дип. Шуңа күрә анда төрле рухтагы, төрле тематикадагы җырлар бар. Нәрсә дисәң дә, бидне тулысынча дискны багышлап чыгару ул мөнәҗәтләр дискы түгел, дөресен генә әйткәндә, һәм бәйтләр дискы түгел. Менә анда шул бер җыр бар, ул инде минем шуннан да күңелемнең халаты, минем уйларым белән туры тәңгел килә аның сүзләре, нәкъ минем ишке хисемне шагылдыра торган җыр дип саныйм мин аны. Шуңа күрә инде нәкъ менә әлеге җырның исеме белән бу альбомны атадым һәм аның дискны әгәр дә алган кеше ишен ачып караса, анда инде минем шуннан да йөрәктән чыккан сүзләр язылган.
Бу сүзләребез һәм бу альбом Шамил Зиннуруллына дуга булып ирешсен инде. Шулай бит?
Амин, шулай булсын, әлбәттә.
Һәм инде дискның тышы бизәлеше дә шундыйрак рухта буга ялышмасам.
Әйе.
Фотоны махсус сайладыңмы, махсус төшерттердеңме?
Әлбәттә, махсус төшердек. Без аны алдан уйлап, әгәр дә дискның тышын күргән кешеләр булса, анда, димәк, мин токыр юлдан ялан тәпи барам. Мин үзем киемнән, димәк, гадәти кием, шәһәрдә киеп йөрдем кием, бер кулда минем аяк киеме, ә бер кулда минем галстук. Ә арткы фонда шәһәр.
Казан Кол Шәрифтә
күренә. Кол Шәриф һәм инде Кремль, анда шулар шәйләнә дип әйтик инде, әйбәт. Моның мәгънәсе нидә? Бу тормышның шушы шәһәрнең ыгызыгысыннан качып, кай вакытта шундый вакытлар була, менә берәр кая качасы килә. Бөтен кешедән качасы килә, югаласы килә, берничә көнгә бөтенне юкка чыгасы килә, әйбәт. Шундыйрак моментта инде һәрбер кеше үзенең якын иң якын кешеләрен искә аладыр, иң якын кешеләре белән буласы киләдер. Буласы килү теләге туадыр. Монда да нәкъ шулай шәһәрнең шушы ыгызыгысыннан качып, төкүреп, дөресен генә әйткәндә, менә анда шундыйрак күз алдына килә фикер. Аяк киемен салып, галстукны салып, күлмәкнең өске сәдәфләрен шишеп, рәхәтләнеп, такыр юлдан, тузаннан атлап китеп барам. Кайда китеп барам, һәрбер кеше инде ансы үзенчә уйлап бетерә диш. Менә ки инде альбомның исеме аңлата кая кайтып барганны, кая киткәнне, кайтып киләм әткәй яныңа дип. Күп кеше, әгәр дә инде минем кебекләр бар икән, кемнәрнең инде әтиәниләре юк яисә инде бик якын кешеләре, тормыш иптәшләреме я башкалар булса, Алла сакласын, кеше белән серен уртаклашып, бүлешеп утыра алмый. Һәм ул вакытта андый кешеләр баралар зиратка, яисә инде фотоны алып утырырга мөмкин әйбит. Һәм инде үзенең ичке серләрен, үзенең бөтен ичендә җыелган авырлыкларны шул фотога карапмы, яисә инде кабер янына килепме бушата, моң зарын сөйли. Ул инде сәйерләр дип әйтергә мөмкин әйбит. Әмма ләкин ул табигатьтәме, анда җилгә сөйлисеңме, син кошларга сөйлисеңме, агачка чыгып сөйлисеңме? Барбер кеше үзенең ичен бушата һәм ниндидер энергия ала. Энергия алган кебек буладыр бәлки. Әмма ләкин кеше чыннан да күңелен бушатып шул вакытта ниндидер көч туплап китә.
Бу сыйфат та синдә дә бар инде.
Мин әйтмәс идем, менә алай барып, нитеп моңзарларымны сөйлим дип. Әлегә юк, әмма ләкин мин үземнең шундый икәнемне сизәм. Чөнки мин үзем нишкә күңелле кеше, кайбер кеше әйтә инде, син каты бәгырьле дип әйтүчеләр бар инде, әйбит. Әмма ләкин мин ничектер күңел тулып, хәтта менә берәр фильм караганда да, яхшы фильм, шуның берәр моментында күз яшьләрем чыгарга да мөмкин.
Бу еллар үтә-үтә син шулай нишкәрдеңме? Әллә инде ул табигатьтән балачакта киләме?
Юк, табигатьтән киләдер ул. Аны еллар үтеп алай булмыйдыр ни, күңелеңдә булмаса, булмый торгандыр, юктыр. Ул я бар, я юк.
Бу хуҗасыз җирдә илдә, син әллә бер этме соң? Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Аш ятасың бу шуянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем.
Менә бу альбомда халкым минем җыры ул бардыр инде.
Бар.
Һәм шуңа охшаш тагын ниндидер менә милләтебезгә, милләттәшләребезгә әйтерлек җыр бармы?
Халкым минем буенча инде көп сөздер іштерге тұру келдірсің әйткенде, кімдір әйті, неге сен біздің татар халқын шылай мүскен етіп көресің, неге аны алайтып жырладың деп, кімдердір әйті, бұл шынында дүріз жыр, бұл жыны жырларға керек, бәлкі шының білен татар халқа әзірек ойланып, өзіне болған ғұрырлық хистері артыр деп әйбет. Міне шушы жырға ұшашырақ жыр бар енді, міне бүтін кішіге де тұру келген жыр, ол әр кішінің ғайласына, әр кішінің аруына деп айтсаң та дұрыс болады. Тұры келе тұрған жыр нешіледік біз туғаннар деп атала.
Бүтін үстін көріп өсәлерді, ренжімесме бізге балалар.
Башқа жырлар нендей рак стилде дейміз, оның шолық шансон стилінде
дейді. Анда түрлі шансон стилінде де бар, бар анда рок стилінде де тілегім бар еді, сондай рок стилінде ижат етерге үр яңа жырларының бірсі қызларға бағышланған жыр. Анда не бары 4 күнә куплет, дұрысын айткенде, бик көбейтіп жазасы келген еді, анда ол ұзынырақ болырға тиіш еді, мүмкін қадар болған қысқарттық. Бұл жырдың есімі Ашу келе деп аталады.
Ашу келе, қамыршкен қызыларға, ашу келе. Yanındağı obzıylarga oşu kile Demekli kulun susup kızlar yürse Elle koyda azıp tosıp Oşu kile Ufkel öge şup şargada oşu kile Sitlen öge yuk varlada Tik şu olayda Sizden başka bir kungelsiz Eli yarı Bizim zaman oktu gelsiz
Тыңлаушыларға еске түсіріп кетем, біз Зиннур, Зүлфа Зиннур бұлен сөйлесеміз. Хәм енді соңғы сұрау, дискіні тамашашылар қоян ала-ала, хәм енді әйтерге керектір, интернеттан тыңларға үмітленген кішілерге үмітлерін үстінлердір. Яңа жырларына.
Яңа жырларына.
Эксклюзив жырларына.
Мен өзім интернетке кіртмедім, мақсус, не үшін дегенде, интернетке кірсең, диск шығаруының мағынасы бар ма екен, нәрсе керек екен ол деген ой бар. Анан соң бит интернетке кірген жырлар да, аларның форматы разрешение деп айтабыз, дейбит. Ол бик кішкене болырған мүмкін, ол қысылған жыр болырған мүмкін. Анда әр бір инструментіні дискта тыңлаған кібік интернетте ол болмай ол алай. Міне шоңа күрі дисктағы жырлар, алар енді сифаты бойынша көпке юғары, алар башқа форматта, аларының әр бір сементігі ауырлығы мегабайт деп селеша бізінден елер, алар зұр. Әгер де шыннан да кіші тыңларға мүмкін интернеттен да кіріп тыңларға мүмкін олай бет. Сифатлы жыр тыңдайсы келе екен, мен өзінің жырларының сифатлы деп айтмаймын, әмәләкен тігі міне нендейдір критерийлер бойынша ғана санаймын деп біреу мақтана деп ойлай көрмесіңдер, сифатлы жырлар тыңдайсыз келе, ол компакт диск сатып алуға керек. Тілесе қайсы жыршынікін, мәселен сіздің нелерге жаратқан жырыңыз бар екен, ол басқа жыршы болуға мүмкін, Елсия Бәдірдинова болуға мүмкін, һәм башқалар, һәм башқалар. Ең қолайы, ең дұрысы дискін сатып алып тыңдау. Міне шул ұшырақта ғана син жыршының әйтерге тілеген, ішлерге тілеген, һәм аның бүтін ижат жемішін тулысынша тыңдайсың деген сөз. Яңа жырлар барысы да дискта.
Бекзор Рахмат Зиннур.
Бекзор Рахмат өзіңізге шақырғанға, енді радио тыңдаушыларға бір-біріңізді сақтаңыз, есен мен болыңыз. Беректе ісі күндер тұра қазір, шайырға ярамай, организм білен де кімдерінің давление, кімдерінің ерек, шамалап, іш бітмей ол. Шоны айтасын келе, отта ғымыры бойы шылей, көтіне бір штан алып кеген ұйғалы.
Яратқан сіздер.
Әйе, оңышылар сізге.
Негізі рахмет. Демек, біздің яшілер тапшыруында қонақта болды Зүлфа Зиннуров. Зиннур. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.